Не встигли вони посідати на землі, як куля пробила Френкові капелюх, коли Френк підвівся передати Леонсі Олатку.
«Ну і несподіванка», – сказав він, сідаючи. «А подивись, ну, Генрі, хто там хоче мене підстрелити?»
Найближчої хвилини всі, крім Пеонового батька, побралися до краю у логовини і побачили, що з усіх боків до них плазують якісь чудернацько повдягані люди, виглядом зовсім не схожі на латиноамериканців. Здавалося, ніби все людство. Всі народи світу постачали їм убрання і свою кров, щоб надати їхній шкірі та одежі таких різноманітних кольорів.
«От то пики, я зроду гірших не бачив», – сказав Френк.
«Це кару», –
пробурмотів Пеон, тремтячи зі страху.
«А хто такі почав Френк і раптом схаменувся. «А хто такі ці кару?»
«Це пекельне кодло», – пояснив Пеон. «Вони лютіші за іспанців і жорстокіші за майя. Чоловіки в них не одружені, а жінки живуть без шлюбу. В них нема жерців. Вони диявольське поріддя, ба навіть гірші за самих дияволів».
Тоді підвівся старий жрець і, показуючи пальцем на Леонсію, заявив, що це вона спричинилася до нещастя. Куля шкрябнула йому плече, і він похитнувся.
«Пригни його!» – гукнув Генрі до Френка. «Він єдиний, хто вміє читати вузлики, а очі Чія й досі не заблищали!»
Френк послухався, простяг руку і, схопивши старого за ноги, смикнув його вниз. Генрі взяв рушницю і почав відповідати пострілами на постріли кару. Незабаром до нього прилучилися Рікардо, Френк і Пеон. А старий, перебираючи свої вузлики і дивлячись через береги западини, втупив очі в неосяжне узбіччя гори.
«Стійте!» –
крикнув Френк, недаремно силкуючи, щоб його голос почули серед стрілянини. Йому довелося плазом прокрадатися до кожного із стрільців і веліти не стріляти більше. І кожному, зокрема, пояснювати, що їхній вантаж залишився на мулах, і їм через те треба берегти набої, які ще є в патронниках.
«І глядіть, щоб вони не влучили в вас», – застерігав усіх Генрі. «В них старі мушкети та аркебузи, що можуть поробити вам дірки в таріль завбільшки».
За годину обложені вистріляли всі набої, крім кількох в автоматичному револьвері Френка, і на безладний вогонь кару у логовина відповідала мовчанкою.
Хосе Манчено був перший, хто зрозумів становище. Він обережно підліз до улоговини, глянув через край, переконався, що мав рацію, і почав давати знаки іншим, мовляв, обложених нема чим стріляти і пора атакувати їх.
«Гарно ви вклепались, сеньори!» – зловтішно сказав він, а решта кару з реготом оточили западину.
Те, що сталося далі, було таке несподіване, як зміна сцени в пантомімі.
Кару зненацька сипнули в розтіч, нажахано зойкаючи. Вони так поспішали, що багато з них покидали свої мушкети і ножі.
«Але я таки влучу вас, сеньори стерв'яку», – жартівливо мовив Френк, розмахуючи револьвером.
Націлившись у бандита, що втікав чим дужче, Френк несподівано передумав і не вистрілив.
«В мене тільки три набої», – пояснив він Генрі, ніби перепрошуючи, «а в цій країні ніколи не вгадаєш, коли вони будуть найпотрібніші. Я добре знаю це з власного досвіду».
«Дивіться!» –
закричав Пеон, показуючи пальцем на свого батька і на далеку гору.
«Ось чому вони кинулись навтіки! Вони зрозуміли небезпеку, якою загрожували їм священні скарби майя!»
Старий жрець в екстазі, що межував із божевіллям, мацав вузлики на мотузочках і пильно дивився на гору. Від неї одна попри одну виходили дві блискучі смуги світла.
«Це може зробити і людина, мавши двоє люстерок», – сказав Генрі.
«То очі Чія», – сказав Пеон. «Так написано вузликами, що їх при вас читав мій батько.
Там, де слід стопи Божої, очікуй, доки заблищать очі Чія.
Старий звівся на рівні ноги і вигукнув нестями:
«Щоб знайти скарб, ми мусимо знайти очі!»
«Добре, добре, старий, добре!» – заспокоїв його Генрі і кишеньковим компасом визначив місце, звідки виходило світло.